Եվ այսպես, հարցրեց Մոնսորոն ուրախության կրակով բռնկված աչքերով։
Եվ այսպես, իմ հավատարիմ ծառա, պատասխանեց թագաժառանգը։ Խոսեցեք, ես լսում եմ։
Դուք ինձ հրամայում եք խոսել, մոնսինյոր։
Այո։
Ուրեմն, մոնսինյոր, ահա, երկու խոսքով ամբողջ ծրագիրը։
Դուք սգունատվեց, բայց կանգ առավ, որպեսզի լսի։ Կոմսը շարունակեց.
Ութ օրից Սուրբ Նվերների տոնն է, այդպես չէ, մոնսինյոր։
Այո։
Այդ սուրբ օրվա պատվին թագավորն արդեն վաղուց նպատակադրվել է կազմակերպել հանդիսավոր շքերթ դեպի Փարիզի գլխավոր վանքերը։
Այո, նա սովորություն ունի ամեն տարի այդպիսի շքերթներ կազմակերպել Սուրբ Տոնի արթիվ։
Եվ ինչպես ձերդ բարձրությունը հիշում է, այդ օրը թագավորն արձակում է իր պահակախումբը, կամ ավելի ճիշտ, իր պահակախումբը թողնում է վանքի դռներից դուրս։ Յուրաքանչյուր վանքում թագավորը կանգ է առնում զոհասեղանի մոտ, ծնկի է գալիս և հնգական անգամ կարդում է «Փաթեր» և «Ավե» աղոթքները, վրայից էլ ավելացնում ապաշխարանքի 7 սաղմոսներ։
Այդ ամենը ինձ հայտնի է։
Այլ վանքերի թվում նա այցելելու է նաև Սուրբ Ժնևևի աբբայություն։
Անշուշտ,
բայց քանի որ նախորդ գիշերը վանքի առաջ ինչ որ չնախատեսված բան կկատարվի։
Չնախատեսված բան։
Այո,
անձրևաջրի խողովակը կպայթի։
Հետո ինչ։
Հնարավոր չի լինի զոհասեղանը դնել դրսում, սյունազարդ նախասրահում, և ստիպված կտեղավորեն ներսում, Բաքու։
Եվ ինչ։
Սպասեք, թագավորը ներս կմտնի, նրա հետ միասին ներս կմտնեն իր շքախմբից 4 կամ 5 հոգի, բայց թագավորի և այդ 4-5 հոգու վրա դուրը կփակեն։
Եվ հետո։
Հետո, պատասխանեց Մոնսորոն, ձերդ բարձրությունն արդեն ծանոթ է այն վանականներին, որոնք նորին մեծությանը ընդունելու են աբբայությունում։
Նույն վանականներն են լինելու։
Նույն, հենց նրանք, որոնք այնտեղ էին ձերդ բարձրության օծման ժամանակ։
Եվ նրանք կհամարձակվեն ձերք բարձրացնել Աստծո օծյալի վրա։
Օ, միայն նրա համար, որպեսզի կուսակրոն ձեռնադրեն նրան։ Միայն և միայն դրա համար։ Դուք ծանոթ եք, չէ, այս քարատողին։ Խլել են քեզնից առաջին թագը, շուտով կզրկվես երկրորդից նաև։ Երրորդի տեղակ գլխիդ գագաթը կխուզվի մաքուր բոլորակաձև։
Եվ նրանք կհամարձակվեն, գորած դուքսը պլպլացող դեմքով։ Նրանք կդիպչեն թագավորի գլխին։
Օ, մինչ այդ նա արդեն թագավոր չի լինի։
Ինչպես։
Դուք լսած չեք Սուրբ Ժնևևի վանքի եղբայրներից մեկի, մի սուրբ մարդու մասին, որը քարոզները կարդում սպասելով այն պահին, որ պիտի սկսի հրաշքներ գործել։
Եղբայր Գորանֆլոյի մասին։
Հենց նրա։
Դա նա է, որը մտադիր էր լիգային քարոզ կարդալ Արկեբուզը ուսից կախած։
Նա ինքը։
Օ,
ուրեմն, թագավորին կտանեն նրա խուցը։ Մեր այդ վանականը խոստացել է, հենց որ թագավորը հայտնվի այնտեղ, նրան կստիպի ստորագրել իր հրաժարականը գահից։ Երբ թագավորն այդ փաստաթուղթը ստորագրի, դրանից հետո ներս կմտնի Տիկին դե Մոնպանսիեն, մկրատը ձեռքին։ Այդ մկրատն արդեն գնված է, և Տիկին դե Մոնպանսիեն պահում է իր գոտուց կախած։ Դա մի զմայլուն մկրատ է մաքուր ոսկուց, հրաշալիորեն զարդականտակված։ Կեսարինը, կեսարին։
Ֆրանսուան լուրը։ Նրանեն աչքերի բիբերը լայնացել էին խավարի մեջ իր որսին դարանակալած կատվի բիբերի նման։
Շարունակությունը ձեզ հասկանալի է, մոնսինյոր, ավելացրեց կոմսը։
Ժողովրդին կհայտարարեն, որ թագավորը սուրբ ապաշխարան կրելով իր մոլորությունների համար ուխտ է արել ընդմիշտ մնալ վանքում։
Իսկ եթե որևէ մեկը կասկածի, որ թագավորն իրոք այդպիսի ուխտ է արել, այդ և նման դեպքերի համար դուք ստգիզը բանակ ունի, պարոն կարդինալը եկեղեցի, պարոն մայենացին էլ բուրժուազիա։ Հենվելով այդ 3 ուժերի վրա, կարելի է ժողովրդին ստիպել հավատալու գրեթե այն ամենին,
ինչ ցանկանում ես։
Բայց ինձ կմեղադրեն բռնության մեջ, փոքրինչ մտածելով ասաց դուքսը։
Պետք էլ չէ, որ դուք այնտեղ գտնվեք։
Ինձ ուզուրպատոր կհամարեն։
Մոնսինյորը մոռանում է հրաժարականի մասին։
Թագավորը չի համաձայնի ստորագրել այն։
Կարծեմ եղբայր Գորանֆլոն ոչ միայն շատ պերճախոս, այլև շատ ուժեղ մարդ է։
Ուրեմն ծրագիրը պատրաստ է։
Վերջնականապես։
Եվ նրանք չեն վախենում, որ ես կարող եմ մատնել։
Ոչ, մոնսինյոր, քանի որ նրանք ունեն մի այլ, նույնպես անվրեպ ծրագիր։ Ձեր դեմ, եթե դուք դավաճանեք։
Ա՜, ծոր տվեց թագաժառանգը։
Այո, մոնսինյոր, բայց ես այդ ծրագրին ծանոթ չեմ։ Նրանց քաչ հայտնի է, որ ես ձեր բարեկամն եմ, և ինձ չեն վստահում։ Ես միայն գիտեմ այդ ծրագրի գոյությունը, ուրիշ ոչինչ։
Այդ դեպքում ես հանձնվում եմ կոմս։ Ինչ պետք է անել։
Հավանություն տալ։
Դե ինչ կա որ, ես հավանություն եմ տալիս։
Այո, բայց խոսքով հավանություն տալը քիչ է։
Իսկ էլ ինչպես կարող եմ տալ իմ հավանությունը։
Գրավոր ձևով։
Խելահեղություն է մտածել, թե ես կհամաձայնվեմ դրան։
Ինչու՞։
Իսկ եթե դավադրությունը չհաջողվի։
Եթե չհաջողվի, հենց այդ պարագայի համար էլ խնդրվում եմ մոնսինյորի ստորագրությունը։
Ուրեմն նրանք ուզում են թաքնվել իմ անվան հետևում։
Իհարկե։
Այդ դեպքում ես կտրականապես հրաժարվում եմ։
Դուք արդեն չեք կարող։
Ես արդեն չեմ կարող հրաժարվել։
Ոչ, չեք կարող։
Դուք ինչ է խելագարվել եք։
Հրաժարվել նշանակում է դավաճանել։
Ինչու։
Որովհետև ես մեծ հաճույքով կլռեի, բայց ձեր այդ բարձրությունը ինքն է հրամայել, որ խոսեմ։
Է, պարոնայք դգիզերը թող այդ դիտեն ինչպես կուզեն։ Համենայն դեպս ես ինքս ընտրություն կկատարեմ երկու չարյաց միջև։
Տեսեք, մոնսինյոր, չսխալվեք ընտրության մեջ։
Ես ռիսկ կանեմ, ասաց Ֆրանսուան, փոքրինչ հուզված, բայց և ճգնելով իրեն ամուր պահել։
Խորուրդ չէի տա, մոնսինյոր, ձեր իսկ շահերից ելնելով, ասաց կոմսը։
Բայց ստորագրելով ես ինձ վարկաբեկում եմ։
Հրաժարվելով անհամեմատ ավելի վատ բան եք անում։ Դուք ձեզ սպանում եք։
Ֆրանսուան ցնցվեց։ Եվ նրանք կհամարձակվեն, հարցրեց նա։
Նրանք կհամարձակվեն ամեն բանի, մոնսինյոր։ Դավադիրները չափազանց հեռուն են գնացել։ Հաջողությունը նրանց պետք է ամեն գնով։
Միանգամայն հասկանալի է, որ դուքսը տատանվեց։ Ես կստորագրեմ, ասաց նա։
Երբ։
Վաղը։
Ոչ, մոնսինյոր, ստորագրել պետք է ոչ թե վաղը, այլ անհապաղ, եթե արդեն որոշել եք ստորագրել։
Բայց պարոնայք դգիզերը դեռ պետք է գրավոր շարադրեն, թե ինչ պարտավորություններ եմ ես ստանձնում նրանց նկատմամբ։
Պարտավորագիրն արդեն կազմված է, մոնսինյոր, և գտնվում է ինձ մոտ։
Մոնսորոն գրպանից մի թուղթ հանեց։ Դա լիակատար և անվերապահ հավանությունն էր մեզ հայտնի ծրագրի։ Դուքսն այն կարդաց ամբողջապես, առաջին տողից մինչև վերջ, և կոմսը տեսավ, որ կարդալու հետ մեկտեղ նրա դեմքը գնալով ավելի է գունատվում։ Երբ Ֆրանսուան ավարտեց, ոտքերը հրաժարվեցին պահել նրան, և նա նստեց, ավելի ճիշտ փլվեց բասկաթորին սեղանի մոտ։
«Վերցրեք, մոնսինյոր»,
գրիչը նրան մեկնեց կոմսը։ «Ուրեմն, ես պետք է ստորագրեմ», հարցրեց թագաժառանգը, ձեռքը դեմ տալով ճակատին։ Նրա գլուխը պտտվում էր։
«Պետք է, եթե դուք ուզում եք, ոչ ոք ձեզ չի հարկադրում»։
«Ոչ, հարկադրում են, եթե դուք ինձ սպառնում եք սպանությամբ»։
«Ես ձեզ չեմ սպառնում, մոնսինյոր, Աստված մի արասցե, ես ձեզ զգուշացնում եմ, տարբերությունը մեծ է»։
«Տվեք», ասաց դուքսը։ Եվ ասես չի գործադրելով իր վրա, նա կոմսի ձեռքից վերցրեց, ավելի ճիշտ խլեց գրիչն ու ստորագրեց։ Մոնսորոն նրան հետևում էր ատելությամբ և հուսավար հայացքով։ Երբ նա տեսավ, որ գրչածայրը դիպավ թղթին, հարկադրված եղավ հենվել սեղանին։ Թագաժարանգի ձեռքի շարժման համեմատ նրա աչքերի բիբերը ավելի ու ավելի էին լայնանում։
«Հուֆ»,
հառաչեց նա, երբ թագաժարանգն ավարտեց ստորագրությունը։ Եվ թուղթը չանթելով նույնքան կտրուկ շարժումով, ինչպես որ դուքսն էր խլել նրանից գրիչը, ծալեց, թաքցրեց վերնաշապիկի ու մետաքսյա մի գործվածքի արանքում, որն այն ժամանակներում փոխարինում էր բաճկոնակին, կոչկեց կամզոլը, վրայից էլ ձգեց թիկնոցի քուղերը։ Դուքսը զարմանքով հետևում էր նրան, ի վիճակի չլինելով հասկանալու արտահայտությունն այն գունատ դեմքի, որի վրայով կայծակի արագությամբ շողած անցավ կատաղի ուրախության ցոլքը։
«Իսկ այժմ, մոնսինյոր»,
ասաց Մոնսորոն,
«զգույշ եղեք»։
«Այսինքն», հարցրեց դուքսը։
«Գիշերվա ժամերին փողոցներում մի քայլեք Օրիլիի հետ, ինչպես քիչ առաջ»։
«Դա ինչ է նշանակում»։
«Դա նշանակում է, մոնսինյոր, որ այս գիշեր դուք գնացել եք ձեռք բերելու սերը մի կնոջ, որին նրա ամուսինը պաշտում է, և այնպես է խանդում, որ պատրաստ է»։ «Այո, պատվովս եմ երդվում, պատրաստ է սպանել յուրաքանչյուրին, ով նրան կմոտենա առանց իր թույլ տվության»։
«Ձեր խոսքը ձեր ու ձեր կնոջ մասին չէ, պատահաբար»։
«Այո, մոնսինյոր,
քանի որ կռահեցիք առաջինիսկ խոսքից և կռահեցիք այդքան ճիշտ, ես նույնիսկ փորձ չեմ անի ժխտելու»։
«Ես ամուսնացել եմ Դիանա դե Մերիդորի հետ, նա ինձ է պատկանում և ուրիշ ոչ ոքի, նույնիսկ թագաժարանգին չի պատկանի, համենայն դեպս այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես կենդանի եմ»։ «Եվ որպեսզի դուք այդ լավ իմանաք, մոնսինյոր, ահա նայեցեք, դրանում ես երթվում եմ իմ անունով և իմ դաշույնի վրա»։
Եվ նա իր դաշույնի շեղբով համարյա թե դիպավ թագաժարանգի կրծքին, որը հետ-հետ գնաց։ «Պարոն, դուք ինձ սպառնում եք», ասաց զայրույթից ու կատաղությունից գունատված Ֆրանսուան։
«Ոչ, մոնսինյոր, ես նորից միայն զգուշացնում եմ ձեզ»։
«Ինչից եք զգուշացնում»։
«Զգուշացնում եմ, որ իմ կինը չի պատկանելու ուրիշ ոչ մեկի»։
«Իսկ ես, պարոն Հիմար, պատասխանում եմ ձեզ, որ դուք չափազանց ուշ եք ինձ զգուշացնում, և նա արդեն պատկանում է ինչ-որ մեկին»։ Իրենից դուրս գալով գոռաց Անժուի դուքսը։ Մոնսորոն մի ահավոր ճչոց արձակեց և ճանկեց իր մազերը։
«Գուցե ձեզ»,
խրպոտ ձայնով հարցրեց նա։
«Գուցե ձեզ է պատկանում, մոնսինյոր»։
Նրան բավական էր միայն մեկնել ձեռքը, որի մեջ դեռ սեղմված էր դաշույնը, և շեղբը կխրվեր թագաժարանգի կուրծքը։ Ֆրանսուան նահանջեց։ «Դուք թրծրել եք ձեր խելքը կոմս», ասաց նա, պատրաստվելով հնչեցնել զանգը։
«Ոչ, ես տեսնում եմ պարս, խոսում եմ հասկանալի և ըմբռնում եմ ճիշտ»։ «Դուք ասացիք, թե իմ կինը պատկանում է ինչ-որ մեկին»։ «Դուք այդպես ասացիք»։
«Եվ կրկնում եմ»։
«Տվեք այդ մարդու անունը և բերեք ապացույցներ»։
«Այս գիշեր ով էր թաքնված ձեր դռնից 20 քայլի վրա»։ «Հրացանը ձեռքին»։
«Ես»։
«Շատ լավ, կոմս. Իսկ այդ նույն ժամանակ»։
«Այդ նույն ժամանակ»։
«Ձեր տանը, ավելի ճիշտ ձեր կնոջ մոտ մի տղամարդ կար»։
«Դուք նրան ներս մտնելիս եք տեսել»։
«Ես նրան դուրս գալիս եմ տեսել»։
«Դռնից դուրս եկավ»։
«Պատուհանից»։
«Դուք ճանաչեցիք այդ տղամարդուն»։
«Այո», ասաց դուքսը։
«Նրա անունը»,  ճչաց Մոնսորոն։ «Տվեք նրա անունը, մոնսինյոր, կամ ես իմ արածների համար պատասխանատու չեմ»։
Դուքսը ձեռքով շփեց ճակատը և նրա շրթունքների վրա ժպիտի նման մի բան ծաղկեց։
«Պարոն կոմս», ասաց նա, «թագավորական տան ժառանգի ազնիվ խոսքով եմ երդվում. երդվում եմ իմ աստծով և իմ հոգով. 8 օր հետո ես ձեզ ցույց կտամ այն մարդուն, որը տիրում է ձեր կնոջը»։
«Դուք երդվում եք», բացականչեց Մոնսորոն։
«Երդվում եմ»։
«Դե լավ, մոնսինյոր, 8 օր հետո»,
ասաց կոմսը և ձերքով թխկացրեց կրծքի այն տեղը, որտեղ պահում էր թագաժառանգի ստորագրած թուղթը։
«Ութ օր հետո կամ դուք հասկանում եք, չէ»։
«Եկեք 8 օր հետո, ահա այն ամենը, ինչ ես կարող եմ ձեզ ասել»։
«Շատ բարի,
այդպես նույնիսկ ավելի լավ է»,  համաձայնեց Մոնսորոն։
«8 օր հետո իմ բոլոր ուժերը տեղը կլինեն, իսկ երբ մարդ ուզում է վրեժ առնել, նրան իր բոլոր ուժերն են պետք»։
Նա խոնարհաբար հրաժեշտ տվեց Դքսին, հրաժեշտ, որի մեջ դժվար չէր սպառնալիք կարդալ, և դուրս եկավ։